sabahınız xeyir. Bu xoş dekabr səhərində həftənin ilk iş günündə sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır.
Belişi biz aparacaq bu səhər. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə hava haqqında. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Gecədən başlayan külək gündüz güclənəcək.
Azərbaycan bölgələrində də bugün hava əsasən yağmursuz keçəcək.
İndi isə hava xəbərlər haqqında.
Bugün vəkil Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşəcək. İlqar Nəsibov 3 aylığına həbs olunub.
Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır.
Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatı üçün axırıncı gündür.
Bugün beynəlxalq insan haqları günü ilə bağlı Bakıda yürüyüş gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün vəkil Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşməlidir. İlqar Nəsibovu keçən həftə 3 aylığına həbs eləyiblər. Ondan şikayəti Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov verib. Polis rəisi deyir ki, jurnalist ona böhtan atıb. Amerika Dövlət Departamenti bəyanat yayıb ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsindən son dərəcə narahatdır. Hüquq müdafiə təşkilatları da həbsi pisləyiblər, deyiblər ki, bu ölkədə söz azadlığının pozulmasıdır. İndi Azərbaycanda 10 jurnalist həbsdədir. Jurnalistlərin müdafiə komitəsini deyir ki, Azərbaycan bu göstəriciyə görə dünyada 5-ci yerdədir.
Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. BMT bu günü 1950-ci ildən qeyd etməyə başlayıb. Təşkilat qarşısına məqsəd qoyub ki, 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı baş verən insan haqlarının pozulması halları heç vaxt təkrarlanmayacaq. 1950-ci ildə bütün dövlətlər, maraqlı təşkilatlar BMT-nin dəvəti ilə yığışıb 1948-ci il qətnaməsini qeyd edirlər. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi hələ başa çatmayıb. Münaqişə nəticəsində 1 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşının hüququ pozulub, onlar ev eşiklərindən didərgin
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü də insan haqlarını yetərincə müdafiə eləmir. Ölkədə bir çox hüquqlar pozulur. Məsələn, sərbəst toplaşmaq hüququ, fikir azad ifadə etmə hüququ və s. Bugün İnsan Haqları 21-ci əsr Azərbaycan Fondu Bakıda Beynəlxalq İnsan Haqları günü ilə bağlı avto yürüş keçirəcək. İnsan haqlarına dair şüarlarla bəzədilmiş 10 avtomobil səhər saat 10-dan şəhərin gür yerində hərəkət eləyəcək. Təşkilat kimsəsiz uşaqlara uşaq hüquqları ilə bağlı kitabçalar paylayacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasına təyyarə uçuşları bərpa olunub. Hava pis olduğuna görə uçuşlar dekabrın 8-dən təxirə salınmışdı. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugün gecə saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava şəraiti nisbətən normallaşdığına görə, yəni havada duman nisbətən çəkildiyinə görə təyyarələrin uçuşu bərpa edilibdir. Muxtar Respublika Hava Limanından verilən məlumata görə dekabrın 8-9-undan qalan reyslərin hamısı artıq Muxtar Respublikaya gəlibdir, eynən də əks istiqamətə qayıdıbdır. Bugünün birinci reysi gözlənilir, indi onun olan birinci reysi. Muxtar Respublika Hava Limanına enməyə gözlənilir. Hidrometeorologlar deyirlər ki, Muxtar Respublikada dumanlı hava şəraiti hələ bir müddətdə davam edəcək. Yəni, bu həftənin sonuna kimi davam edəcəkdir. Hazırda havada sis görünməkdədir. Yəni, getdikcə dumanın çoxalması müşahidə olunur.
Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, birtərəfli qaydada müstəqilliyi elan edəcəklər. Danışıqlar fayda verməyib. Kosovaçılığı, Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika vasitəçiləri deyiblər ki, etnik albanlarla Serbiyanı ortaq məxrəcə gətirə bilmədilər. Serbiyanın Kosova vilayətində albanlar yaşayırlar. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya bununla razılaşmır. Rusiya, Serbiyanın qərb albanları dəstəkləyir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, danışıqlar üçün son hədd müəyyənləşdirmək Kosova probleminin həllinə əksinə mane olur. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı Javier Salona deyib ki, vaxt başa çatsa belə o, Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Salona bildirib ki, onun fikrincə nə albanlar, nə də serblər regionda stabilliyi pozmayacaqlar. Müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, albanlar Kosovanın müstəqilliyini yanvarın axırına kimi birtərəfli elan edəcəklər. Qərb onları dəstəkləyəcək.
Bugün akşam Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown gözlənilmədən İraqa gəlib. Brown Bəsrədəki çıxışında deyib ki, qarşıdakı iki həftədə əyalətdə nəzarəti bütünlüklə yerli qüvvələrə verəcəklər. Bəsrə 2003-cü ildən Britaniya ordusunun nəzarətindədir.
Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatının axırıncı günüdür. Keçən ay müxalifətin kütləvi mitingini polis gücünə dağıdandan sonra prezident Mikhail Saakashvili erkən seçki keçiriləcəyini elan etmişdi. Dünən seçki komissiyası müxalifət liderlərindən Badri Patarkashvilinin namizədliyini qeydə alıb. Saakashvili özü də artıq qeydiyyatdan keçib. Prezident seçkisi yanvarın 5-də olacaq.
Bugün Bakıda NATO Azərbaycan məktəbinin qış sessiyası işinə başlayır. İclasda əsasən NATO sülhməramlı qüvvələri fəaliyyət prinsipləri, cəmiyyətin sülhməramlara münasibəti kimi məsələlər müzakirə olunacaq.
Bugün Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə planını açıqlamalıdır. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə üçün dövlət sənədi var. Amma 2007-ci ilin hesabatına görə Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi hələ də Azərbaycandadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın hesabatında deyilir ki, Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Gürcüstan hesabata görə 79-cu, Ermənistan isə 99-cu yerdə.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbərə tərsə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olaraq anlayacağıq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maddına pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Səhər saat 9'da ise.
101.7 FM'de.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam eləyir. Biz axıracan qulaq asanız nələrdən xəbər tutacaqsınız.
2008-ci ildə Olimpiya oyunları Pekində 1 milyon yarım adamın evsiz eşsiz qalmasına səbəb ola bilər.
Kim deyir ki, Azərbaycan hökuməti vətəndaşların hüquqlarını qorumaq üçün zəmanət verə bilmir?
Bütün bunları bugün səhər xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq və İngiltərə Premier Liqasında, Türkiyə Super Liqasında son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha xatırladaq, bu gün dekabrın 10-u bütün dünyada insan haqları günü kimi qeyd olunur. Ancaq yerli hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Azərbaycanda heç kimin təminatı yoxdur ki, sabah onun hüquqları pozulmayacaq. Lap elə məhkəmədə, lap elə icra qurumlarında.
Ya da götürək söz azadlığını. 10 jurnalistin həbsdə olduğu Azərbaycanda söz azadlığından danışmaq olarmı? Bəlkə də bu rəqəm beynəlxalq qurumların iddia elədiyi kimi söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi başa düşülməməlidir. Əksinə, başqalarının hüquqlarının qorunması üçün onlar həbsdədirlər.
Ülkər Akif qızını dinləyək.
Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Serkelin dedikləri aşbanın mövqeyi deyil və əsasızdır. Azərbaycan Avropa Şurası nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir. Cənab Herkel dünən Bakıda keçirdiyi toplantıda deyib ki, yanvar ayına qədər media azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülməzsə, Avropa Şurası Azərbaycan haqqında lazımi qərarlar çıxarmalı olacaq. Andres Serkel bildirib ki, Azadlıq Radiosunun müxbirinin də həbsindən sonra Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təqib və təzyiqlər ən kritik həddə çatıb və deyib ki, vəziyyət belə davam edərsə Azərbaycan üçün Avropa Şurası arasında çox böyük təşkilatı problemlər yaranacaq. Azərbaycan Avropa Şurası nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikrincə isə əlində aşbanın Azərbaycanla bağlı qərarı olmayan məruzəçinin bu cür sərt danışması yol verilməzdir.
O elə danışır sanki Avropa Şurasının baş katibidir. Sanki parlament assambleyasının prezidentidir və əlin altında Azərbaycanla bağlı sərt sanksiyalar qərarı var. Mən hesab edirəm ki, Estoniya parlamenti üzvünün Avropa Şurasının digər ölkəsi haqqında bu cür həqarətlə, bu cür hədə ilə danışmasına yol verilməzdir. Azərbaycanın demokratik inkişafında müəyyən problemlər ola bilər. Onun dəstəsi bu məsələlər barəsində qeydiyyat apararaq monitorin komitəsinə məlumat verməkdir. Və Azərbaycan daxili siyasətinə qarşı məsələlərdə isə bacardığı qədər ehtiyatlı da davranmaq və ehtiyatlı münasibət bildirməkdir.
Aydın Mirzəzadənin fikrincə Azərbaycanda insan haqları kifayət qədər qorunur. O ki, qaldı media azadlığı ilə bağlı duruma, millət vəkili hesab edir ki, hazırda 10 nəfər jurnalistin həbsdə olması heç də söz azadlığına təzyiq kimi qiymətləndirilməməlidir. Çünki həbsdə olan jurnalistlər konkret cinayət əməlləri törətdiklərinə görə cəzalıblar. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü Navela Cəfəroğlu isə deyir ki, ölkədə təkcə jurnalistlərin yox, heç bir vətəndaşın hüququ qorunmur.
Bölünləri Azərbaycanda hər bir insanı Nəsibovun, Emullah Fətullayevin, Mirzə Sakitin, faciəsi bizim hər bir insanın ola bilər. Çünki Azərbaycanda bölünləri heç kəs garantiyası yoxdur ki, sabah bunun haqları pozulmayacaqdır. Bölünlərin heç bir mülki hüquq qorunmur. Bölünləri yaşayış hüququ pozulubdur bu Azərbaycan millətinin, Azərbaycan cəmaatının çörək imtihanını çəkibdilər bu milləti. Bölünləri hər bir insanın hüququ pozulubdur.
Navela Cəfəroğlunun fikrincə, əgər Azərbaycan hökuməti lazımı addımlar atmazsa, ən əsası isə məhkəmə sistemində islahatlar aparmazsa, beynəlxalq təşkilatların ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi qaçılmazdır. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 isə inanır ki, demokratik dəyərlərə əsaslanan Avro-Atlantik məkanı inteqrasiya Azərbaycan üçün ən yaxşı yoldur. Səfir ümid edir ki, NATO inteqrasiya çərçivəsində aparılan islahatlar Azərbaycanda güclü və demokratik idarəçiliyin yaradılmasına yardım edəcək.
Ülker Akif qızı, insan haqları ilə bağlı söhbəti saat 9-da da davam elətdirəcəyik. Bu dəfə hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva ilə. Azərbaycanda vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur? Hökumət niyə bu hüquqları təmin edə bilmir? Bu yöndə beynəlxalq qurumların sanksiya tətbiq etməsini istəyənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Bu suallara saat 9-da cavab axtaracaq.
Bugün Azadlıq Radiosuna qonaq Amerika səfiri N4-sü olacaq. Azadlıq Radiosu.az saytına siz gəlməklə N4-siyə səfir, N4-siyə öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Biz ən maraqlı sualı çalışacağıq ki, müsahibə vaxtı xanım səfirə çatdıraq. İndi olan suallardan birazdan sizə oxuyacaq. Deməli, cənab səfir, xanım səfir əslində olmalıydı. Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasında, korrupsiyanın çiçəklənməsində, demokratiyanın boğulmasında və avtoritar rejimin formalaşmasında sizin təmsil etdiyiniz dövlətin rolu inkar edilməzdir. Əslində, demokratiya maskası altında Amerika bu ölkədə ancaq öz maraqlarını təmin edən işğalçı siyasət yeridir. Biz Sovetlər imperiyasından qurtulan zaman düşünmürdük ki, Amerika əsarəti altına düşəcək. Bizləri 70 ildən çox əsarətdə saxlayan Sovetlər İttifaqından sizin təmsil etdiyiniz dövlətin Azərbaycana münasibətində fərqi nədir? Bunu Hollandiyadan səfirə Eldəniz imzalı dinləyicimiz yazır.
Sürixdən isə Musa yazır ki, möhtərəm səfir, mənim sizə iki sualım var. Bir, ABŞ-ın strateji maraqlarının içərisində demokratiyanın yayılması neçənci yerdə durur. İkinci sual isə bundan ibarətdir ki, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycandakı seçkilərə ikili münasibət nə ilə izah oluna bilər? İnanıram ki, bu suallara cavab özü də mümkün qədər konkret cavab verəcəksiniz.
Mehman imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Hörmətli səfir, cari siyasətinizin Azərbaycanda narazı elektoratın islamlaşması və ölkədə radikal İslam dalğasının baş qaldıra biləcəyi ehtimalının fərqindəsinizmi? Saatlıdan, regionlardan bizə səfirə yazanlar çoxdur. Saatlıdan Emin yazır bizə. Səfir N4-si, mən sizi salamlayıram. Sizə bir məntiqli sual vermək istəyirəm. Amerika İraqa nə üçün hücum elədi? Neft üçünmü, Amerika siyasətinə əngəl olduğu üçünmü, yoxsa müsəlmanlarından öyrəndiyiniz demokratiyanı müsəlman dövlətinə gətirmək üçünmü?
Bakıdan bir nəfər yazır, o öz adını yazmayıb, azad söz imzası ilə göndərib, səfirə sual verir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbs çevrəsi böyüyür. Artıq Amerikanın maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da həbs olunub. Bəzi siyasi şərhçilərin fikrincə buna səbəb, Amerikanın neft insan hüquqlarından, azad sözdən üstün tutmasıdır Amerikanın. Sizin bu fikrə münasibətiniz necədir? Azad sözə baskı sizcə nəyə hesablanıb? Jurnalistlərin həbs edilməsi nəyin göstəricisidir? Siz Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmamasını nə ilə izah edirsiniz?
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn ismarıcılar idi. Bunlar suallar idi. Dekabrın 10-da Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4-si Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun qonağı olacaq. Xanım Dörsiyə, sizin də sualınız varsa, hələ vaxtımız var. Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından suallarınızı yerləşdirin. Biz də həmin sualları xanım səfirdən soruşacaq. Hələlik 101.7 FM-də Bakıda Azərbaycan hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində və bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtə saatından bizi dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətər proqramı davam edəcək. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Bu səhər çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi tanış etmək istəyirik. Amma qeyd edək ki, dünən bazar günü olduğundan bugün qəzetlər çox məhdud sayda çıxıb. Əlimizdə Futbol Plus qəzetidir, bir də Yeni Müsavat qəzetləridir. Bugünkü qəzetlər nədən yazır? Başlıqlarla əvvəlcə sizi tanış eləyək. Ələtdə etiraz aksiyası keçirildi.
İbrahim İbrahimli deyib ki, xalqın ayağa qalxacağına şübhəniz olmasın.
Afanın yeni prezidenti baş nazirin müavini olacaq. İndi isə ətrafla. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Ələtdə etiraz aksiyası keçirilib. Məlum olduğu kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin azad sözün, insan haqlarının müdafiəsində dayanan şəxslərin dekabrın 8-də Ukrayna meydanında aksiya keçirməsinə imkan vermədi. Miting üçün Bibi Heybət meydanı göstərən Meryanın bu davranışına isə təşkilatçılar etiraz ediblər, aksiyanı təxirə salıblar. Qəzet yazır ki, dünən söz azadlığının müdafiə komitəsinin və Dalğa Gənclər Hərəkatının təşkilatçılığı ilə Ələt çölündə yaşasın Azad Azərbaycan çölləri şüarı altında etiraz aksiyası keçirilib. İnsan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı Crescent Beach otelində keçirilən aksiyadan dərhal sonra təşkilatçılar daha öncədən kirayələnmiş avtobus və maşınlarla jurnalistləri, redaktorları, hüquq müdafiəçilərini Ələt çölünə aparıblar. Təxminən 70 nəfərlik aksiya iştirakçıları əllərində yaşasın Azad Azərbaycan çölləri, azad fərd, məsuliyyətli vətəndaş, təhsildə rüşvət, gələcəkdə korrupsiyadır və biz terrora yox deyirik sözləri yazılmış plakatlar tutublar. Aksiyada iştirak edən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbəla Çobanoğlu isə bura gələnlərə təşəkkür edib, eyni zamanda deyib ki, istədik çatdıraq ki, bizim şəhərlərdə torpaqların qiymətli yerlərində azadlıq yoxdur. Torpaqların ən qiymətlisi heç kimin ev tikə bilmədiyi, əkin biçin eləmədiyi yerlərdə isə ancaq Azərbaycan çöllərində qalıb. Bizim istədiyimiz odur ki, azadlığı bu çöllərdən Bakıya, Gəncəyə, Şəkiyə, bir sözlə insanların yaşadığı yerə daşıya bilək.
Yeni Müsavat qəzetində bir dənə də yazı var. İbrahim İbrahimlidən müsahibə götürüb qəzet Müsavat partiyasının divan üzvündən. İbrahim İbrahimli Naxçıvanda baş verənlərə münasibət bildirib, deyib ki, blokada vəziyyətində olan Naxçıvanın əhalisinin güzaranı yerli hakimiyyətin represiv siyasəti nəticəsində daha da ağırlaşır. Bölgədəki jurnalistlərin siyasi aktiv adamların fəaliyyətini sıfıra indirməyə çalışırlar. Müəyyən mənada buna nail olublar. Təzyiqlərə məruz qalan həbs olunan jurnalistlər yerli əhalinin başına gətirilənlərlə bağlı bütün dünyaya məlumat vermək istəyirdilər. Naxçıvan rəhbərliyi orada baş verənlərin kənara çıxmaması üçün söz azadlığını tamamilə və məhv etmək siyasəti yürüdür. Bu acınacaqlı vəziyyətə təsir etmək üçün ağlıma gələn təkliflərdən biri də budur ki, Naxçıvanda beynəlxalq konfrans keçirilməlidir. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə orada böyük bir tədbir olmalıdır, necə ki, bunu Bakıda eləyirlər. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinə bunu Müsavat Partiyası divanının üzvü İbrahim İbrahimli deyib.
Futbol Plus qəzeti isə belə bir məqalə dərc eləyib, AFFA-nın yeni prezidenti baş nazirin müavini mi olacaq? Yeni AFFA prezidentinin kimliyi haqqında müzakirələr gün-gündən artsa da, bunu dəqiq müəyyənləşdirmək hələ ki mümkünsüzdür. Özə yeni federasiya rəhbərinin kənar şəxs olacağı haqqında şayiələr meydana çıxandan sonra bu məsələ lap qəlizləşib. Qəzet belə yazır. Daha sonra yazır ki, İcra Komitəsinin son iclasında federasiya prezidentləri üçün nizamnamədə tətbiq olunan yaş limitinin ləğvi haqqında qərarın çıxarılması da əslində belə deməyə əsas verir ki, yeni prezident böyük ölçüdə kənardan gətiriləcək. Özə bu şəxsin dövlətə yaxın adam olacağı da istisna olunmur. Belə olan halda İndidən deyə bilərik ki, dəqiq tarix yanvarın 15-də bilinəcək. Yeni prezident seçkiləri işdə sivil qaydada həyata keçirilməyəcək. Qəzet daha sonra yazır ki, son anda onlara daxil olan məlumata görə, daha doğrusu dəqiqləşdirilməmiş məlumatlara görə AFA-nın yeni prezidenti postuna iddialar arasında baş nazirin müavini Yaqub Eyyubovun da adı var.
Azərtaj agentliyi yazır ki, Ankara'da beynəlxalq simpozium keçiriləcək. Və başlayıb artıq öz işinə dekabrın 9-da demokratiyanın insan haqları üzərində təsiri. Bu 2 günlük beynəlxalq simpoziumda Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü məsələsi də diqqət mərkəzində olacaq. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək. Biləcəksiniz ki, niyə Çinin çölü başqalarını yandırır içi özgəni.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Az öncə mətbuatdan danışdıq və qeyd elədik ki, Azərbaycanda 10 jurnalist həbsdədir. Həbsdə olan jurnalistlərin bəzisi də qara yaxmaya görə, yəni bəzi məmurların şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyinə görə həbs olunublar. Media Hüquqları İnstitutu da qara yaxmaya dair məhkəmə işlərinin illik monitorinqini aparıb. Artıq hesabat hazırdır və bugün qurumun rəhbəri Rəşid Acılı hesabatın nəticələrini açıqlamalıdır. Rəşid Acılı indi telefon xəttində olmalıdır.
Sabahınız xeyir olsun Rəşid müəllim.
Sabahınız xeyir.
Rəşid müəllim, hesabatın nəticələrini bugün açıqlayacaqsınız. Nə məsələlər, hansı qənaətə gəlmisiniz hesabatda? Bizə deyə bilərsinizmi?
Qənaətin birini siz dediniz, 10 nəfər jurnalist həbsdədir. Əlbəttə bu çox dəhşətli bir məsələdir. Və onların düzdür, hüquqi baxımdan heç də hamısı diffamasiya görə, yazdığı sözə görə, kiminsə şərəfini alçaltmağa görə ittihamı ilə həbs olunmayıblar. Amma bir hissəsi deməli bu ittihamla günahlandırılıblar, bu ittihamla cəzalandırılıblar. Bəzi hallarda isə mülki qaydada bu ittihamla deməli kompensasiya ödəməyə məcbur ediliblər, sonra təşkil etməyə məcbur ediliblər. Ümumi nəticə belədir ki, birincisi çox halda cinayət ittihamları irəli sürülüb, adi sözə görə, jurnalist yazısına görə çox halda və bu xüsusi bir göstəricidir. Xüsusilə də deməli bu cür ittihamları irəli sürənlər yüksək rütbəli dövlət adamları olublar bütün hallarda. Bu cinayət ittihamlarının sayı çox olub, bu da onunla bağlı olub ki, bu təşviq edilib. Yəni xüsusi belə yüksək rütbəli adamlar kimlərisə jurnalistləri ittihamla tuturublar və bu başqalarını da həvəsləndirib və hamı elə irəli gəlib cinayət ittihamı irəli sürüblər.
Konkret rəqəm var mı əlinizdə? Siz deyirsiniz ki, bax, bununla bağlı ittihamlar olub. Əlinizin altında bu dəqiqə rəqəmlər var mı?
Deməli, yox. İndi əlimdə rəqəmlər yoxdur, təəssüf ki. Konkret nə qədər olub bu ittihamların sayı. Amma hər halda ötən illərlərə müqayisədə bu 10 dəfə bəlkə də çox olubdur. Mən deyim, jurnalistlərə qarşı ümumiyyətlə irəli sürülən iddiaların sayı 2005-ci ilə müqayisədə 10 dəfə artıq oldu. Təkcə 2005-ci ilə müqayisədə. Yəni bu xüsusi belə 2007-ci il belə xüsusi dəhşətli bir il olubdu jurnalistlər üçün. Yəni əgər bu jurnalistlər məsuliyyətsiz idisə, bu jurnalistlər belə sözlərini, yazdığı sözü bilmirdilərsə və s. 2005-ci ildə tamamilə belə bir fərqli jurnalistlər olub. İndi 2007-ci ilə belə Azərbaycana yeni jurnalistlər gəlib və bunlar belə çox məsuliyyətsiz oldular. Bu belə xüsusi bir göstəricidir.
Sonra, bəs qənaətiniz nədir? Nə ilə bağlıdır ki, artıb sayı?
Mən düşünürəm ki, bu təşviq edilməklə bağlıdır. Yəni, hansısa yüksək rütbəli məmurlar belə xüsusi olaraq, xüsusi ittihamlarla hansı jurnalistləri hayli-küylü proseslərdə həbs etdirməyə və ona ağır cəzalar verməyə deməli, məcbur ediblər və bunun ardınca artıq başqaları buna başlayıblar getməyə və bunun yüksək deməli, səviyyədə hökumət tərəfindən dəstəkləndiyini görüb hamı başlayıb jurnalistlərə qarşı belə hücumlardan istifadə etməyə. Deməli, yani əsas səbəb budur və bu həvəsləndirildiyinə görə deməli hamı başlayıb üniversitelerden hansısa formada belə qisas almağa.
Rəşad Əli bəy, son zamanlar belə fikir mövcuddur ki, hakimiyyət və yaxud da ki, belə deyək, məmurlar daha başqa taktikaya əl atırlar, xüsusən də müxalifət və yaxud da ki, müstəqil mətbuatı belə deyək ki, neytrallaşdırmaq üçün tutaq ki, şundan səri xuliqanlıqda, narkotik maddə saxlamaqda, ya nə bilim, terrorda ittiham eləyirlər. Bax, amma deyəsən sizin apardığınız araşdırmalar heç də belə deməyə tam əsas vermir. Demək, həmin o şərəf və ləyaqətin təhqir olunması məsələsi yenə də gündəmdə qalır. Ötən ilin.
Bəli, çox saylı belə şərəf və ləyaqət qanunu ilə bağlı. Deməli, bizim qanun bilirsiniz, bu məsələdə çox sərt və or təsir qanunlardır. Xüsusilə həbs olunma ilə bağlı cəzanın verilməsi. Ondan istifadə edirlər. Amma tamamilə doğrudur ki, başqa üsullardan da istifadə edirlər. Mən konkret olaraq deyim ki, Mirzə Sakit ilə bağlı, sonra Qənimət Zahid ilə bağlı hallar. Bunlar sonra Müşfiq Hüseynov ilə bağlı hal. Bunlar dolayı yollarla deməli təsir göstərməkdir. Və dolayı yolla təsir göstərmə də əslində yəni bir üsullardan biridir, jurnalistlərə təsir etmək üsullarından biridir. İndi son vaxtlar jurnalistlərin vergilərini də dəyətlərin vergilərini yoxlamaqla vergi məsələlərini orada problem yaradılar və s. Bunlar hamısı üsullardır, bunlar hamısı vasitələrdir. Biri işləməyəndə o birisi, biri çox olanda o birisi və s. istifadə oluna bilir. Təəssüf ki, Azərbaycanda deyək ki, hökumətin bu istiqamətdə əli çox zaman daha çox uzundur. Ona görə ki, məhkəmələr onun sifarişi ilə işləyir.
Rəşid bəy, hakimiyyətin arqumenti var ki, bu məsələyə görə, defamasiyaya görə belə sərt cəza olmasa, onda cəmiyyətin reaksiyası daha sərt olar. Onlar məlum olduğu kimi dedikləri kimi özləri öz qisaslarını almağa cəhd edirlər, belə deyək. Siz deyirsiniz ki, orta əsr qanunudur. Məsələn, qara yaxmaya görə adamı həbsxanaya salmaq və oğurluğa görə ya başqa cinayətə görə. Siz optimal nə təklif edirsiniz? Optimal cəza nədir sizcə qara yaxmaya görə? Nə təklifiniz var?
Biz məhz ki, o argumenti söyləyənlər özləri fikirlərə, o jurnalistlərin tutulmasını istəyirlər və əslində o başqa alternativ yolları da onlar düşünürlər. İllə məsələn, o cibinə dəhnəşə qoyub tutmaq və yaxud da ki, xuliqanlığa görə həbs etmək və başqa yollarla jurnalistləri həbs etdirmək əslində elə difamasiyadan başqa yollar olduğunu göstərmək deməkdir ki, yəni bu da var. Nə istəyirsiniz, onsuz da difamasiyanı götürdük də. Açığı, mən bütün hallarda mən hesab edirəm ki, əgər nəsə acı çıxmaq hissi yaranacaqsa, bundan bizim dediyim kimi hökumət başqa yollardan istifadə edə biləcək və nəzərə alsaq ki, bu jurnalistlərə qarşı qaldırılmış ki, bu məhkəmə işləri var. Bu məhkəmə işlərinin 95% vəzifəli şəxslər tərəfindən qaldırılıb, yüksək vəzifəli şəxslər tərəfindən qaldırılıb. Yəni, adi bəlkə də hələ 98%, bunu konkret olaraq mən saymamışam, amma məndə olan ilkim belə deyək ki, budur ki, hesabım budur ki, bunun çox böyük əksəriyyətini onlar qaldırırlar. Ona görə bu sadəcə olaraq, bilirsiniz, məmur, hökumət və tənqidçi media arasındakı problemlərdir. Özdə tənqidçi mediaya qarşı qaldırılır. Bütün iddialar, tutulanlar, cərmə olunanlar, hamısı onlar demək ki, insan tənqid eləyən ruhda yazan jurnalistlərdir. Yəni, adi jurnalistlər, nə bilim, bəlkə də hətta doğrudan da reketlə məşğul olan jurnalistlərə qarşı heç o qədər sərtlik yoxdur ki, nəinki tənqidçi yazılar yazan.
Adi, hökumətin siyasəti kimi, deməli, məmurların öz məsələsi kimi siz
qiymətləndirir. Bəli, tənqidçi jurnalistlər qarşı həmişə xoşu gəlməyən adamlar ictimai xadimlərdir, siyasi fiqurlardır, hökumətin nümayəndələridir. Aydındır. Onlar tənqid olur.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Acılı idi. Onun başçılıq etdiyi qurum qara yaxmaya dair məhkəmə işlərinin illik monitorinqini aparır.
Bugün Kosova, Serbiyada çox mühüm gündür. Bugün Kosovanın etnik albanlarının verdiyi vaxt başa çatır. Etnik albanlar demişdilər ki, beynəlxalq vasitəçilər dekabrın 10-una kimi əgər onların danışıqları fayda verməsə, onda özləri bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Amma danışıqlar fayda verməyib. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Serbiya siyasətçilərini rahat bıraxmayan Kosova vilayətinin taliyi ölkənin sıravi sakinlərini çox da qayğılandırmır. Baxmayaraq ki, Kosovanın müstəqilliyini burada təkdük adam bəyənər. Qəzet köşkünün Aleksandr adlı sahibi deyib ki, onu əsasən öz dolanışığı maraqlandırır. Bu barədə mən heç nə bilmirəm. Siyasətin mənə nə dəxli var? Siyasətlə qətiyyən məşğul olmuram. İnşaatçı Fəhlə Zoran ümumilikdə bu ideyanı bəyənmədiyini deyib. Bu heç də yaxşı olmayacaq. Zorakılıq ehtimalı var. Her şey baş verə bilər, çünki bura Albaniya deyil, Serbiyadır.
Serbiya, niye Albaniya?
Balkan Investigative Reporting Network nəşrinin redaktoru Aleksandr Vasoviçin dediyinə görə, Serbiya sakinlərinin əksəriyyəti üçün Kosovo məsələsi ən böyük qayğı deyil.
For 80% of people, it's just a day in a calendar.
Adamların 80% üçün 10 dekabr adicə bir gündür. Əlbəttə, Kosovo ilə şəxsi əlaqəsi olan adamlar oranı tərk edib nə vaxtsa qayıtmağa ümidli olanlar üçün bu doğrudan da vacib və tali yüklü gün olacaq. Amma əksəriyyət üçün bu adi bir gündür. Məncə, xüsusi bir şey gözlənilmir. Üstəlik, adamların əksəriyyəti hiss edir ki, hadisələrə təsir edə bilməyəcəklər və buna görə də onlardan hər hansı hərəkət gözləməyə dəyməz. Vasoviç deyib ki, əhalinin 95% Kosovo uğrunda müharibəyə getməyəcəyini deyib və etirazlar baş versə belə ancaq ictimai səviyyədə olacaq. Eyni zamanda isə onun fikrincə Kosovo müstəqil olsa, özlərini həmişə qərb meyilli sayan serblər bir daha qərbin onlarla ədalətsiz rəftar etməyindən məyus qalacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərətər proqramı davam edir. Pekindəki olimpiya oyunlarına kimi ölkədə evsizlərin sayı 1 milyonu ötəcək. Olimpiya oyunları hara, evsizlər hara, bu mövzu arasında hansı əlaqə var? Ülkər Akif Qızan reportajında.
Mənzillə bağlı hüquq mərkəzindən iddia edirlər ki, Pekin Bələdiyyəsi və Olimpiada ilə bağlı səlahiyyətlər 2008-ci il yay Olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə hələ də cəmaatı öz evlərindən zorla çıxarırlar. Mərkəzdən verilən məlumata görə, gələn ilin avqust ayına dək, yəni Olimpiya oyunları başlanana dək, təxminən 1,5 milyon insan öz evindən köçürüləcək. Mərkəzin direktor müavini Jean Duplessis deyir ki, Pekin şəhər rəsmiləri və Olimpiadanın təşkilat komitəsinin bu köçürmələri qeyri-qanunidir.
Get some perspective here. We're talking about the
Bizim burada bəzi perspektivlərimiz var. Söhbət bizə nüfuz gətirən Olimpiya oyunlarından gedir. Bura kifayət qədər ciddi məbləğdə pullar cəlb olunub və bu pulların müəyyən hissəsi hüquqları tapdanmış insanların haqlarının müdafiəsinə yönəlməlidir.
Təhlillər göstərir ki, yenidən qurma işlərindən sonra Pekin şəhərində demək olar ki, boş sahə qalmayıb. Çox sayda sakinlər zorla köçürülüb. Onlardan bəzilərinə simvolik kompensasiya verilib, bəziləri isə hələ də evsiz qalıblar. Duplessis deyir ki, onun təşkilatı şəhərin yenidən qurulmasının əleyhinə deyil. Onlar sadəcə bu prosesin düzgün yolla həyata keçirilməsini tələb edir.
Biz demirik ki, xarabalıq yaxşı şeydir. Bizim dediyimiz odur ki, xarabalıqları sanki orada insanlar yaşamırlar kimi təmizləməsinlər. Rəsmilər beynəlxalq aləmdə üzərlərinə götürdükləri hüquqi öhdəlikləri yerinə yetirməlidirlər.
Çin Olimpiya rəsmiləri deyilənlərlə bağlı mövqe bildirməyib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi isə 2008-ci il Olimpiya oyunlarının keçirilməsini Pekinə həvalə edərkən, üzərinə öhdəlik götürmüşdü ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyətə nəzarət eləyəcək.
Ülkər Akif qızım, verilişimiz yekunlaşır, indi əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq. Bugün vəkil Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşməlidir. İlqar Nəsibovu polis idarəsinin rəisinin şikayəti ilə 3 aylığını həbs eləyiblər.
Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatının axırıncı günüdür. Seçkilər yanvarın 5-də keçiriləcək.
Bugün dekabrın 10-u beynəlxalq insan haqları günüdür. Bununla bağlı Bakıda yürüyüş keçiriləcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İsə idman xəbərləri.
Radiosu.
İndi isə idman xəbərləri gəlir. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında liderlik eləyən Inter yenə qələbə qazanıb. Milanlılar bu dəfə Torino-nu darmadağın eləyib 4-0. Roma isə Livorno ilə səfər oyununda xal itkisindən qaça bilməyib. 1-1. Daha iki oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdırırıq. Juventus Atlanta 1-0, Palermo Fiorentina 2-0. Inter 37 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 32 xalla 2-ci, Juventus 29 xalla 3-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasının 16-cı turunun ən gözlənilməz oyunları isə indiyə qədər uduzmayan Arsenalla Liverpoolun məğlubiyyətləridir. Arsenal səfərdə Middlesbrough 2-1, Liverpool isə Reading-ə 1-3 hesabı ilə uduzub. Daha 3 oyun belə nəticələnib. Manchester United derbi 4-1, Chelsea Sunderland 2-0, Tottenham Manchester City 2-1. Arsenal 37 xalından turnir cədvəlinə başçılıq edir. Manchester United 36 xalla, 2-ci, Chelsea 34 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya premyerasında 15-ci tur nəhənglərin hər ikisinə qələbə gətirib. Real səfərdə Athletic 1-0, Barcelona isə evdə Deportivo-nu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. İddialardan Valencia Osasuna ilə səfər oyununda 1 xalla kifayətlənib 0-0. Villarreal isə öz meydanında Betis-i uduzub 0-1. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 35, Barcelona 31, Villarreal 28 xal.
Türkiyə Super Liqasında oxuyum, 15-ci turun mərkəzi oyununda Fənərbahçə Qalatasarayı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Qalan oyunların nəticələri: Sivaspor Dənizlispor 2-0, Trabzonspor Qaziantepspor 3-2, Bursaspor Beşiktaş 0-1. Turnir cədvəlinə 34 xalından Sivaspor başçılıq edir. Qalatasarayın 32, Fənərbahçənin 31, Beşiktaşın 28 xalı var. İdman xəbərləri də bu qədər.
Biz isə vaxtımız artıq başa çatdır. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun. 9 tamamda yenidən görüşəcəyik.
9 tamamda 101.7 FM-də həm söhbətiniz biz olacaq Ülviyyə Səzadə.